Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Tiho i nečujno stigla je nedelja. Dobro vam noć i dobrodošli u noćni program Beograda 1. Koji ima ime Šimike i Šampite. Dobrodošli u trenutak kada smo dva sata na brodiću Vremeplov, kada putujemo na talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka, gde zajednički budimo najlepše slike, događaje i uspomene brižljivo čuvane. Ivo Andrić je napisao: takav je život, da čovjek mora da se stidi onoga što je najlepše u njemu i da upravo to skriva od sveta, pa i od onih koji su mu najbliži. I zato hajde da zajedno ove noći poverimo jedni drugima ono što će ostati zauvek u nama, jer mi bližih od vas nemamo. Dobrodošlicu vam želi ekipa u sljedećem sastavu. Muzički urednik Ružica Ćirić. Za miks pultom maestro Darko Milosavljević. Pred mikrofonima Beograda 1, Vojin Vojinović. I za početak, kad smo već svi na brodiću Vremeplov, krenut ćemo na jednu reku, a ja ću vas samo podsjetiti, pre nego što krenemo, da od ovog trenutka važi mail naš koji glasi šimikeišampite@gmail.com. Dakle, šimikeišampite@gmail.com, ako ste budni i voljni, izvolite, zaplovite sa nama u te davne 50. i 60. godine. Dobrodošli.
Sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, tada sam tebi rekla, tvoja sam sva. Više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom šancu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
Pa on sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti popre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te ludo volim ja.
Ali još te uvek
volim ja.
Ti i ja smo deca Belegrada, na mansardi stvorili smo raj. Uzalud nam beše svaka nada, našoj čežnji došao je kraj. Mansarda, mali stan, u sobici mrak, na zidu stari san, kuca ti kreta. Kroz prozor mesec je, šta traži pa.
Čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara svako, stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispod Avale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolin. Beograde,
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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrlja i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde,
Beograde,
svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti.
Thank you. za tebe ko da stoji vreme i živiš srcem uvek mlad, mlad. O, oh, 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 Beograde,
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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti, sa nama i u nama živiš ti, Beograde u nama živiš ti.
Talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Istorija rock'n'rolla na ovim prostorima kaže ovako. Početkom 60-ih dolazi do pojave brojnih grupa. Mnoge su inspirisali tada popularni Cliff Richard i Shadowsi, među kojima su i Uragani iz Rijeke, Bijele strijele iz Zagreba i Siluete iz Beograda, Beogradski zlatni dečaci, Zagrebački crveni koralji. Tih godina osnovna su još dva važna beogradska benda, Samonikli i Crni biseri, a član posljednjih bio je Vlada Janković Džet, isteknuti muzičar i naš kolega, koji je svoj nadimak dobio po basisti Shadowsa Džetu Harrisu. Nakon britanske invazije, mnogi od ovih bendova prešli su na britanski ritam i blues. A sad ćemo da se podsjetimo za početak jedne pesme koja počinje ovako. Prava pesma za Šimike i Šampite. O mladićima i devojkama, devojkama i mladićima tih 50-ih i 60-ih. Dobro vam noć i dobrodošli.
Young ones, darling, we're the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. In every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreams together, and young hearts shouldn't be afraid. And while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Divnu devojku imam, smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dan. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled nje, osmehnula se i nestala ta.
Šimike i šampite.
Još od onda kad te sretok ja sam bio kao lud, ja sam bio kao senka tvoja, pratio te svud. A po svemu u životu, pa i ovom dođe kraj. Znaj da bio sam zanesen, ali više nisam taj. Nisam taj. Sad ga ne nema, sad i meni duži sve. Sad ga ne želiš, sad ga gotovo je sve. Kaže da me voliš, da to kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog, je već došao je. I da svako već to zna. Sad bih htjela da se vratim, da ti pružim ljubav svu, ali znaj da neću doći, jer ja sada volim nju. Volim nju. Sada ga me nema, sad ti meni ljudi sve. Sada ga ne želiš, sada gotovo je sve. Kaže da me voliš, sad to kasno sad je znaj. Nađi nekog drugog, jer već došao je kraj. Daj, 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 daj.
Nekog drugog je već došao.
Ponoć i 27 minuta, talas je prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. 60-ih godina se takođe javlja i Beatlemanija. Mnogi novoformirani bendovi bili su pod uticajem Beatlesa ili Stonesa, a obe grupe su imale kultni status i veliki broj obožavalaca u Jugoslaviji. Jedan od najvažnijih izvora preko kojeg su se mladi informisali o najnovijim vestima u svetu roka bio je čuveni Radio Luksemburg, a odmah je tu bio naravno i Radio Beograd. Neki britanski muzičari su održavali koncerte u Jugoslaviji kao što su bili Searchers ili Hollies, a jugoslovenski muzičari su svirali po Evropi, pogotovo u susednim zemljama Italiji i Austriji. Na granici sa Italijom postojalo je nekoliko jugoslovensko-italijanskih festivala beat muzike. Da vas podsjetim, na 22 stepena u plusu možete nam pisati na mail shimikishampite@gmail.com. A počela su da nam stižu i neka pisma, raznice i dopisnice, ali želim da ih skupimo što više, pa nam, ako pronađete nešto tako lepo, možete pisati na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavno-humorističku redakciju. Boris Barbarović i Crveni koralji, za početak.
Sam znao, ruže sam ubrao i njoj ih dao, jer volim ju. Pružam joj ljubav svu, radost i tugu, čula je priču tu, da volim drugu. Osto sam sam, život je pust, ludam bez nje kao nekad. Sad priča, priča svijet, da traži sreću, ko bi joj dao cvijet, kad ja to neću, a volim nju. Traži sreću, ko bi joj dao cvijet, kad ja to neću, a volim nju.
Šimike i Šampite.
Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche. A chi mi offre dei fiori, tutto il mio cuore darò. La
ci vuole fortuna.
si sama.
Našli smo jedno sećanje na ljubav iz tih 50-ih, 60-ih godina, koje bi apsolutno bilo aktualno i dan danas na jednoj razglednici negde pred kraj tamo, 58. ili 9. a glasi. Toliko je tuge imala u očima i uvek mi je bilo krivo, zašto najlepše oči na svetu moraju biti i najtužnije. Eto, tada su vladale čiste emocije, ljudi su bili spremni na put do kraja sveta da bi pronašli srodnu dušu za sva vremena. Danas to deluje kao prava bajka. Eto trenutka emocije iz tih davnih godina, čistih, jakih, nezaboravnih. A još jedan dokaz za to je koliko je Roko Granata bio zaljubljen u devojku svojih snova. I nastala je pesma. Ali za sva vremena.
Oh, gli han detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettare lo scialle giù nella riva. Oh, da quando l'ha messa in pena la catella si inghiozza la sua chitarra nel chiare di luna, ma me la tua casa modesta, tu stai così sola, tu sola. Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore? Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela.
Ti voglio bene. frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. Veliki pozdrav, velika zahvalnost Giletu i Jadranki iz Niša, koji nas svake subote na nedelju pažljivo slušaju, naprave sebi divnu atmosferu i kao u stara dobra vremena, otprilike kad se čekalo veče uz radio, čekaju se i Šimike i Šampite. Hvala vam puno na poverenju i hvala vam na divnim rečima. I lepo je što ste sa nama. Onda nam je stigao mail iz Niša. Sofija Stojiljković piše: Dobroveče, slušamo vašu emisiju i uživamo u izboru muzike. Prava je retkost čuti ove divne, zaboravljene stvari. Srdačan pozdrav od Stojiljkovića iz Niša. Najlepše vam hvala u ime našeg muzičkog urednika Ružice Ćirić. Slavica Jokić nam je poslala mail i kaže: Hvala za ova dva sata pročišćenja duše. Slavice, hvala vam najlepše. Dakle, naš mail nije otvoren samo večeras, već 7 dana u nedelja, glasi shimikishampite@gmail.com. Naša adresa za sva pisma, razglednice i dopisnice, one originalne i prave, je Radio Beograd, Hilandarska 2, za zabavnu humorističku redakciju. Veliki pozdrav za Sofiju, Andreja, za Dragana i Ljupku, koji nas slušaju, gle čuda, negde na moru. Ne znamo gde, ali Radio Beograd se čuje na čitavoj planeti, naravno putem i RTS planete. I šta da kažem, lepo je što ste sa nama, veliki pozdrav sa ove strane radija, uživajte u muzici, tačno u jedan sat će ići najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a mi onda nastavljamo dalje. Za početak, genijalna, jedinstvena Edith Piaf.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans pour battre au tambour. s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul pêche sur cette terre qui bat comme un cœur.
Stai sempre qua, in punta di qua, mezza sta via. Non mangia più, non dorme più, coppa con rio. Quei piccioli che venne a di, sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa fa. Corre in braccia tua mamma, non fa scema piccioli. Dilla tutta la verità, che mamma da può capire. E passa e spassa sotto a sto barcone, ma così guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sancava, va giù con pallone. Che buona risti lacrime, ma a te non mi fa ridere. Corre in braccia tua mamma, non fa scema piccioli, dilla tutta la verità, che mamma te può capire. Non penso a te, non so per te che l'occhio è bello. Non avanzava a pazzia che guaglio un cielo. Non t'avvali, c'è tempo di per te guaglia. Chi desidera evasa, scorda della piccerina. Casio dice la papà, chissà come va a farne. Conosce femmina, sei ancora così giovane.
E la passione più forte la catena.
Corre in braccia tua mamma,
quando,
non fa scema piccioli,
quando,
dilla tutta la verità,
quando,
che mamma te può capire.
Quando,
stai sempre qua, in punta da qua, mezza sta via. Non mangia più, non dorma più, chi to fa va.
Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare.
di pallone.
Gypsies know is true that when your love wears golden earrings, she belongs to you. An old love story that's known to very few. But if you wear these golden earrings,
with every call. You will hear desire whisper low inside your soul. So be my gypsy, make love your guiding light, and let this pair of golden earrings cast their spell tonight.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine u podne će biti održana centralna ceremonija povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova. Svečanosti će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Pomoćnik komandanta žandarmerije Dragan Vasiljević pozvao je građane da dođu i zajedno sa pripadnicima MUP-a proslave taj dan. Na dan policije u našoj emisiji Sedmica posle vesti u 10 časova govorit će ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Između ostalog bit će reći o tome šta su glavni bezbednosni izazovi u Srbiji, koliko je efikasna naša policija, kao i koliko su opasne najave formiranja takozvane vojske Kosova. Zahvaljujući nizu međunarodnih intervencija tokom proteklog dana, kosovske vlasti su obustavile nezakonite radove na putu u zaštićenoj zoni manastira Dečani. Nadamo se da će kosovske vlasti u buduće poštovati svoje zakonodavstvo i međunarodne obaveze, objavila je eparhija Raško-Prizrenska na Twitteru. Prekid radova zahtevalo i Ministarstvo kulture i informisanja, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Misija OEPS-a na Kosovu pozdravila je odluku o obustavljanju radova i potvrdila da je teška mašinerija uklonjena iz zaštićene zone. Lider Severne Koreje Kim Jong-un izjavio je na iznenadnom sastanku sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom da ima čvrstu želju za mogući samit sa Sjedinjenim Američkim Državama 12. juna u Singapuru. Kim i Moon su se dogovorili i da održe razgovore na visokom nivou 1. juna. To je bio drugi međukorejski samit u posljednja dva mjeseca, a Moonov kabinet je objavio da su se dvojica lidera sastala radi razmjene mišljenja kako bi se utro put Kimovom susretu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je sve strane umešane u krizu na Korejskom poluostrvu da pokažu uzdržanost, dok je japanski premijer Shinzo Abe rekao da je ključno da Pjongjang u potpunosti uništi svoj nuklearni arsenal. Njih dvojica su se obratili novinarima na konferenciji u Moskvi nakon razgovora o trenutnim geopolitičkim problemima. Sport. Fudbaleri Real Madrida osvojili su treću uzastopnu titulu šampiona Europe, ukupno 13. u istoriji, pošto su u finalu u Kijevu savladali Liverpool sa 3-1. Junak utakmice bio je Velšanin Gareth Bale, koji je ušao sa klupe i postigao dva pogotka. Prethodno Real je poveo u 51. minutu golom Benzeme, a 4 minuta kasnije izjednačio je Mane. Finalnu utakmicu vodio je srpski sudija Milorad Mažić sa pomoćnicima. Odbojkaši Srbije zabeležili su prvu pobedu u Ligi nacija, pošto su u Kraljevu savladali Nemačku sa 3-1. Naši odbojkaši danas od 19 časova igraju protiv Italije. Zbog nadolazeće oluje Alberto, guverner Floride, proglasio je vanredno stanje u 67 okruga u toj saveznoj američkoj državi. Tačno vreme udara oluje nije sigurno. Oluja se kreće Karibskim morem i preti da ovog vikenda donese obilne kiše, prouzrokuje klizišta i poplave u delovima Meksika, Kube, Floride i istočne obale Meksičkog zaliva. Vreme danas u našoj zemlji pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Tina Amić.
Primavera en Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el ojal. Con sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en él.
Ohaj. In fondo al cuore soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde, si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va?
Su di sé,
sa si fermerà. La 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 la.
Talasi prvog programa Radio Beograda, noći program i emisija Šimike i Šampite. 20 stepeni je napovjedna prelepa noć, a mi ćemo se posvetiti fudbalu. Naša reprezentacija će učestvovati na ovom svetskom prvenstvu u Rusiji, a 7. svetsko prvenstvo u fudbalu održano je u Čileu daleke 1962. godine. Na putu do najboljeg rezultata na svetskim prvenstvima reprezentacija Jugoslavije u kvalifikacijama je prvo eliminisala Poljsku sa 2:1, a onda i prvaka azijske zone selekciji Južne Koreje sa 5:1. Plavi su na mundijalu otputovali kao zvanični vicešampioni Evrope u finalu Kupa nacija 60. godine su izgubili od Sovjetskog saveza sa 2:1. Na scenu je stupila potpuno nova generacija u kojoj su udarne igre, pored fantastičnog Dragoslava Šekularca, bili Milan Galić i Dražen Jerković. U borbi za treće mesto u svojevrsno utješnoj predstavi Čile je savladao našu reprezentaciju autogolom Vlatka Markovića sa 1:0. Gol je pripisan Eladiju Rohasu i Čileanci su tako ostvarili daleko najbolji plasman u istoriji, dok su plavi pauzirali punih 12 godina pre nego što su se našli na mundijalu u Nemačkoj 1974. godine. 1:15. Radio Beograd 1, emisija Šimike i Šampite. Nastavljamo sa notama.
Balađe mora.
Olima je. Što ste gledali keki? Da na filo?
Da na sa filo tam je, brano djerinu, ne nego.
Aj, to, oj, spavim pa ga keki tam de mena.
Esqueci. Então entra na fila que tem um montão de gente pra receber.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão. Que sempre acorda atrasado, pega a fila no banheiro, escova os dentes no chuveiro e não consegue secar. Todo molhado na fila da padaria, a rotina continua, o dia já vai começar.
Ah, vou eu de novo.
Tamo junto.
Tem fila lá no ponto do buzu, tem fila pra bater cartão de ponto, tem fila pra comer no bandejão. Come correndo pra pegar fila no banco, senão não vai dar tempo de pagar a prestação. Tem fila pra pegar o elevador, tem fila pra comprar no camelô, tem pra falar no orelhão. Fala depressa, preocupado com a senha, pois o número marcado se aproxima no telão.
A vida passa e essa fila aqui não anda. Vista de cima, pelas quadras serpentina. Vista de noite, a calçada é o seu colchão.
Onde ela dorme, um sono agitado, um olho aberto, tudo fechado, não dá mole pra ladrão.
Auê,
auê,
auê.
A fila não é indiana, ela não é americana, ela não é africana, ela não é lá da Guiné, nem do Gabão. A fila é do indiano, ela é do americano, ela é do africano, ela é do cidadão.
É um absurdo. Não é possível uma coisa dessa. Tem fila lá no ponto do buzu. Tem fila pra bater cartão de ponto. Tem fila pra...
Šimike e Šampite.
Yeah.
Venezuela, de Lisboa, Bernardo Sassetti.
U noćnom programu prvog programa Radio Beograda da zavirimo među korice jednog legendarnog romana. Kad su cvetale tikve, naziv romana Dragoslava Mihajlovića objavljen u 1968. godine. Ovo je prvi Mihajlovićev roman, od tada objavljen u više od 20 izdanja, zauzima značajno mesto u srpskoj književnosti i kulturi. Roman je u vreme izdavanja izazvao značajnu redakciju i reakciju socijalističkog režima. Predstava koja je trebala da se odigra po ovom romanu je zabranjena, a sam autor tvrdi da je Josip Broz lično zabranio. Roman, Kad su cvetale tikve, preveden je na 13 jezika. Igra se u pozorištu na Krstu, popularnom Beogradskom dramskom pozorištu, kao jedna od najgledanijih predstava, a i dan danas, Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, su jedna od najčitanijih knjiga, pa maltene od početka pa do današnjeg dana kada se pojavila. Ako slučajno niste pročitali, ili ako ste pročitali davno, podsjetite se, knjiga je zaista fantastična i zaista je svetski bestseller, jer da vas podsjetimo, prevedena je na 13 jezika. 1 sat i 27 minuta.
Non sei più. descanso. E amare la mia gente come il profumo dell'oleandro. Ma quando torna indietro la processione, io vedo te innamorata, innamorata, non ero stata mai. Canto del mare, grido d'amore, Mediterraneo.
Também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.
Iz jednog spomenara zabeleženo je sledeće. Nismo do sada prozborili o pogledu, o očima i evo trenutka baš za to. Šta to ima u očima pa su one ogledalo duše? Ako se zapitamo po čemu su oči ogledalo duše, shvatit ćemo da nije važna boja, veličina, ni crte lica. Bitan je sjaj ili praznina koju oči nude. Neko je tako snažno opisao pogled i sve objasnio, a to glasi baš ovako. U očima se sve vidi. Sreća, bol, tuga, zadovoljstvo. Pogled odaje sve, čak i one najskrivenije tajne. Od očiju ljudi nikada ne možeš pobeći. Istina je, oči su ogledalo svake duše, dobre ili loše, srećne ili tužne. Oči su oči, a mi vam šaljemo predivne note i ove noći u emisiji Šimike i Šambite.
With my eyes wide open, I'm dreaming. Can it be true? I'm holding you close to my heart. With my eyes wide open, I'm dreaming. You're with me now, sharing each vow. Never to part. I'm so afraid to close my eyes, afraid that I'll find this lovely thrill is just a silly illusion. Wide open, I'm dreaming. Do I deserve such a break? Paint me to prove I'm awake. I can't believe that you're really. Such a brave, pinch me to prove I'm awake. I can't believe that you're really
me. that someday you'll find all who love are blind. Oh, when love's on fire, you must stay alive. Smoke gets in your eyes.
Pitam se ponekad zašto noć ima moć, zašto je toliko inspirativna za mnoga stvaranja, možda zbog tišine koja se glasnije čuje noću. Postoji jedan trenutak u dnevnom ciklusu, gotovo nepoznat moment koji traje svega nekoliko minuta i prisutan je svakodnevno. To je trenutak pred samo svitanje. Najučljivije je leti baš kada priroda živi u punoj snazi, kao što je dan ispunjen pokretima i zvucima i noć posle zalaska sunca započinje svoj život takođe ispunjen zvukom i pokretom. I tada, neposredno pre izlaska sunca, sve utihne. Prestaje svaki pokret, zvuk, čak i lišće na drveću. Postaje nepomično, jer i vetar u tom trenutku stane. Za prošlo vremena, za 50. i 60. godine prošlog veka.
The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter songs. Of all, my darling, when autumn leaves start to fall,
de Solentana. Nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solentana, chaque soir on a dansé. Le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solentana, occhi dolci felicità. À Solentana, più venuti posta. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là notre amour a pris sa vie au cœur de Solentana. Più
Šinike i šampite.
To bi bilo to za ovu stranicu emisije Šimike i Šampite. Novo druženje zakazujemo sledeće subote na nedelju noć, odmah nakon vesti. A za vas informacija, tačno u 2 sata čućete najnovije vesti Radio Beograda 1, a nakon toga predivan buket ili koktel muzike sve do ranih jutarnjih sati muzičkog urednika i ove emisije Ružice Ćirić. Maestro tona Darko Milosavljević. Moje ime je Vojin Vojinović. Želim vam mirnu, lepu i laku noć i naravno svu moguću lepotu dana koji je pred vama i nama, a to je nedelja. A za sam kraj Roko Granata u pesmi Ženi svog života Buono Notte Bambina na 20 stepeni u plusu. Hvala vam što ste i ove noći bili sa nama. Ostanite dalje uz talase prvog programa Radio Beograda.
Buona notte. dormi, dormi e sogna della mammina. Buona, buona notte, bambino mio. Dormi, dormi e sogna della mammina.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zahvaljujući nizu međunarodnih intervencija tokom proteklog dana, kosovske vlasti su obustavile nezakonite radove na putu u zaštićenoj zoni manastira Dečani. Nadamo se da će kosovske vlasti u buduće poštovati svoje zakonodavstvo i međunarodne obaveze, objavila je eparhija Raško-Prizrenska na Twitteru. Prekid radova zahtevalo je i Ministarstvo kulture i informisanja, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Misija OEBS-a na Kosovu pozdravila je odluku o obustavljanju radova i potvrdila da je teška mašinerija uklonjena iz zaštićene zone. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine u podne će biti održana centralna ceremonija povodom Dana ministarstva unutrašnjih poslova. Svečanosti će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Pomoćnik komandanta žandarmerije Dragan Vasiljević pozvao je građane da dođu i zajedno sa pripadnicima MUP-a proslave taj dan. Na Dan policije u našoj emisiji Sedmica posle vesti u 10 časova govorit će ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je sve strane umešane u krizu na Korejskom poluostrovu da pokažu uzdržanost, dok je japanski premijer Shinzo Abe rekao da je ključno da Pjongjang u potpunosti uništi svoj nuklearni arsenal. Njih dvojica su se obratile novinarima na konferenciji u Moskvi nakon razgovora o trenutnim geopolitičkim problemima. Na severu Iraka, u provinciji Duhok, izbila je pobuna u zatvoru, a zbog požara u toku pobune 7 zatvorenika je poginulo. U bolnici se nalaze 12 zatvorenika koji su se nagutali dima. Požar je podmetnut kako bi se prikrio neuspjeli pokušaj bekstva iz zatvora. Najmanje četvoro civila je poginulo, a desetak povređeno u vazdušnom udaru koalicionih snaga predvođenih Saudijskom Arabijom na Sanu, prestonicu Jemena, saopštili su jemenski bezbednosni zvaničnici. Pogođena je oblast u blizini benzinske stanice. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović na mitingu u Atini na najlepši način otvorila je letnju sezonu, pošto je pobedila rezultatom 6 metara 92 centimetra. Ivana tim skokom deli vodeću poziciju na svetskim rang listama. Srpski teniser Viktor Trojicki i Bugarin Grigor Dimitrov otvorit će u 11 časova ovogodišnji Roland Garros, pošto je njihov meč postavljen za prvi na centralnom terenu Filip Šatrije. Na teren će posle 13 časova i Laslo Đere protiv Slovaka Martina Kližana. Drevni grčki grad Bargilija na turskoj obali Egejskog mora prodaje se za 6,6 miliona evra, navodi britanski Telegraf. Nekada pod upravom Atine, Bargilija se sada prodaje zbog potrebe da se očuva njeno arheološko blago. Istraživači smatraju da je grad osnovan 200. godine pre nove ere. Grad je nuđen na prodaju 2015. godine, ali tada nije prodat. I vreme danas. Pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Tina Amić.
Radio Beograd 1.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd 1.
Let the music flow. cling to me, stay with me right or wrong, someone to sing to me, some little samba song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. So nice, that will be so nice. Should it be you and me, I can see it would be nice.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Centralna svečanost proslave Dana Ministarstva unutrašnjih poslova bit će održana u podne ispred Doma Narodne skupštine. Tom prilikom centralnim gradskim ulicama prodefilovaće pripadnici policije, ali i specijalnih snaga. Ovoj manifestaciji prisustvovaće ceo državni vrh kao i gosti iz diplomatskog kora i javnog života. Pomoćnik komandanta žandarmerije Dragan Vasiljević pozvao je građane da dođu i zajedno sa pripadnicima MUP-a proslave taj dan. Zbog svečanosti pojedine gradske ulice bit će zatvorene za saobraćaj do 15 časova. Zahvaljujući nizu međunarodnih intervencija tokom proteklog dana, kosovske vlasti su obustavile nezakonite radove na putu u zaštićenoj zoni manastira Dečani. Nadamo se da će kosovske vlasti u buduće poštovati svoje zakonodavstvo i međunarodne obaveze, objavila je eparhija Raško-Prizrenska na Twitteru. Prekid radova zahtevalo i Ministarstvo kulture i informisanja, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Misija OEBS-a na Kosovu pozdravila je odluku o obustavljanju radova i potvrdila da je teška mašinerija uklonjena iz zaštićene zone. Lider Severne Koreje Kim Jong-un izjavio je na iznenadnom sastanku sa predsjednikom Južne Koreje Moon Jae-inom da ima čvrstu želju za mogući samit sa Sjedinjenim Američkim Državama 12. juna u Singapuru. Kim i Moon su se dogovorili i da održe razgovore na visokom nivou 1. juna. To je bio drugi međukorejski samit u posljednja 2 mjeseca, a Moonov kabinet je objavio da su se dvojica lidera sastala radi razmjene mišljenja kako bi se utro put Kimovom susretu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ruska kompanija Gazprom potpisala je protokol o planiranom gasovodu sa turskom vladom i postigla sporazum sa turskom firmom Botas da okonča arbitražni spor o uslovima dobijanja gasnih zaliha. Kompanija Gazprom je saopštila da je potpisivanje protokola temelj za početak radova na samom gasovodu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su Rusija i Turska postigli retroaktivni sporazum koji će Turcima odobriti 10,25% popusta na prirodni gas koji bi Ankara kupila od Moskve. Prosječna žena na Vračaru rodi prvo dete s 32 godine, a žena na jugu Srbije sa 23, što govori u prilog tome da koliko god smo mala zemlja, kulturološke navike i razlike su ogromne, izjavila je ministarka zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović za politiku. Kako kaže, to je i iniciralo akciju u kojoj bi opštine trebalo da razmisle kako da najbolje stimulišu mlade ljude da postanu roditelji, a pre nedelju dana raspisan je već drugi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za tu akciju. Podsjeća da je budžet za demografiju ove godine 4 puta veći, a uz to treba dodati novac koji porodice dobivaju po osnovu zakona o financijskoj podršci porodicama s decom. Sport. Fudbaleri Real Madrida osvojili su 3. zastupnu titulu šampiona Evrope, ukupno 13. u istoriji, pošto su u finalu u Kijevu savladali Liverpool sa 3-1. Odbojkaši Srbije u 3. meču prvog vikenda Lige nacije igraju u Kraljevu protiv Italije. Susret počinje u 19 časova. I vreme danas pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredila i čitala Tina Amić. Thank you.
and so let us part. When I grow too old to dream, your love will fill in my heart.
Radio Beograd 1.
Thought I heard Buddy Bolden say, you're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, awful, take it away. I thought I heard him say, thought I heard Buddy Bolden shout, open up that window and let the bad air out. Open up that window, let that stinking air out. Thought I heard Buddy Bolden say, thought I heard Judge Fogarty say,
Give him 30 days in the market. Take him away. Give him a broom to sweep with. Take him away. I thought I heard him say. I thought I heard Frankie Dewson say. Give me that money, girl, or I'm gonna take it away. Give me that money you owe me, or I'll take it away. Thought I heard Frankie Buson sing.
Life I traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone, doing the best I can. I hauled my trunk down to Tennessee. I hauled my trunk down to Tennessee. It's hard to tell about a man like me. Girl, I couldn't get her off my mind. I met a girl, I couldn't get her off my mind. She passed me up saying she didn't like my kind. I was scared to bother round her house at night. I'm scared to bother round her house at night. She's got a police dog and he's spoiling for a fight. Rambler, and when he gets the chance, his name is Rambler, and when he gets the chance, he leaves his mark on everybody's pants. It's I think I'll travel, I think I'll let her be. I think I'll travel, I think I'll let her be. Before she sits that police dog on me. Before she sits that doggone dog on me.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Working overtime, and maybe that's the reason I'm feeling dazed and confused. Random access memory, what happened to my MP3? Jazz, my rhythm and blues. Whoa. That's the reason I'm inclined to live the life that I choose. But some folks out here talking smack, they think they hip but don't know jack. Jazz, my rhythm and blues. Blessings falling down on me, flowing just like poetry. Yeah. I be hoping some sweet day love will carry us away. Since the world began, a true for woman, a true for man. You'll be fortunate if you can win one more than you lose. And something just occurred to me. Too many people still ain't free. Jazz, my rhythm and blues. Blues.
lá. When it thunders and lightnings and the wind begins to blow, beginning to blow.
Radio Beograd 1.
I hate to see that evening sun go down. I hate to see that evening sun go down, 'cause my baby she done left this town. If I'm feeling tomorrow like I feel today, feeling tomorrow like I feel today, I'm gonna pack my trunk and make my getaway. St. Louis woman with all her diamond rings pulls that man around by her apron strings, and if it wasn't for powder and for store-bought hair. That gal I love wouldn't have gone nowhere, nowhere. I've got the St. Louis blues, blue as a man can be. That gal of mine got a heart like a rock in the sea. Or else she wouldn't have gone so far.
Love me, I try, oh how I sigh, I try, but she just my baby said goodbye. Seems I don't know what to do. All day long I sit and cry. That last long day we spent alone. But I'm yearning for it dead. So fill me.
happiness I found was in my hometown. Bye.
Radio Beograd, prvi program.
News in the morning, news.